Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Die skole en die universiteit het gesluit, so dis wintervakansie en ek hoop regtig dat dit iets van 'n hiberneer ervaring vir jou ook kan wees, dat jy ook regtig saam met die ek wil amper sê saam met hierdie suidelike halfrond tot rus kan kom en mag dit vir jou regtig 'n tyd wees ook van spasie en van kindersheid en van goeie tyd saam met jou mense. En mag vandag se diens vir jou ook so half in hierdie ruimte ontmoet. Weet net, miskien so vir die volgende 2 weke wat kom, dat ons geen fysiese dienste het, die 2de en die 9de Julie nie. Ons gaan wel online meer 'n reflektiewe soort van boodskap hê, ek sal dit nou nie 'n hele preek noem nie, maar ons gaan sulke refleksies hê, steeds met dieselfde reeks besig, en dan die 16de Julie, die Sondag net voordat die skool begin, dan het ons weer 'n fisiese diens en 'n fisiese bymekaar kom. So ons gee die systeem almal rondom die tegniese goed en die musiek goed en so aan, gee ons bietjie 'n breek om ook tot rus te kom in hierdie tyd. Dan Joshua na die reën se kuier aand, 'n heerlike kuier aand van om tafel sit en eet. Die kaartjies is op Quicket, dit gebeur die 27ste Julie en ons wil julle nooi om sommer as vriendegroepe en familiegroepe saam te kom kuier daardie aand. Dis regtig 'n heerlike kuier aand, is die fokus. So ons hoop om mekaar ook daar te sien. Met Joshua na die reën. Ons gee vandag die volgende tree in hierdie reeks abstrak, waardeur ons al meer in voeling wil kom met die aard en karakter en die beweging van die gees. Ons het die woord abstrak gekies, wat so vreemd dalk kan wees, om iets te verwoord van die misterie van die beweging van die gees. Dat het nie so maklik altyd is en so eenvoudig is om in ons greep te kry nie. So dis nie so ooglopend nie. Dis nie so lineêr soos wat ons dikwels graag dit sou wou hê of self sou vertaal uit ons eie nie. So ons het so ver op hierdie reis ontdek dat die gees beweeg steeds ook vandag soos van die begin af skeppend en herskeppend. Dit is hoe die gees beweeg en hy beweeg nie as een of ander mag buite ons, as een of ander meganiese mag buite ons nie. Ons het gesien dat die gees ons bewoon, dat hy by ons intrek, dat die gees op hierdie persoonlik intieme manier in ons is, en dat die gees die hele tyd besig is ook met ons gees. Dat het soos 2 huismaats is wat saam in 'n huis woon en hierdie wederkerige verweef word met mekaar beweging, dat dit die hele tyd voortdurend gebeur. En as ek nou om Ronnie luister en die manne wat nou al lank hier oor die 50 jaar getroud is, dan klink dit vir my, dit hou nooit op nie. Dit raak dalk sagter, nie noodwendig nie, maar het bly hierdie voortdurende verweef word met mekaar. Die gees, het ons verlede week gesien, bewoon ons soos 'n verfrissende suidooster, wat Tafelberg weer oopkom waai, wat hierdie amper beklemmend, verstikkende bankbesoedeling kom wegwaai, wat oor die stad hang, hierdie verfrissende beweging van die gees in ons. En André het mooi gesê, dat die gees kom verfris ons om al meer die beeld van Christus gelyk te word. Baie bekende teks wat ons in die gemeente dikwels gebruik, want een van ons waardes is inwording. So vandag ontdek ons dat die gees ons leer. En leer, so dalk teen hierdie tyd, as ek nou vir my kinders na hierdie eksamen moet sê, ons gaan nog steeds leer, so hulle my gooi met boeke of iets. So net om 'n stuk openheid te kry, net om bewus te raak, voordat ek vir ons bid, van die gees se leer, se inwonende, verfrissende, vormende aard ook hier in ons, wil ek jou nooi om miskien 'n paar keer lekker diep asem te haal en dan doen ek vir ons 'n gebed. Heilige Gees, wind, asem, vuur, roering, stem, lewegewende beweging. U is vuur, die knusheid van 'n kaggelvuur se rus, die versagting van 'n smeltkroesvuur se vorming. U is wind, die verfrissende bries op 'n somersdag, die rukwindstroping om my verskuilde self. U is die asem. Die asem waaruit ons leefsug prewel en uitbundig lag, die asem waarna ons snak wanneer die wurggreep van bedompigheid ons gijselaar hou. U is die roering. Die magneetveld se wink na wat goed en heel en lewe is. Die magneetveld wat beweeg waar ons wil stilstaan, vermy of wegdraai. Die magneetveld se weersinnige verstootlikheid in dit wat haat, hel en hemelse ontvlugting op ons soms afdoen. U is stem, 'n fluisterstem wiegelwoord wat ons troostend omvou. Die biddende stem wanneer ons self nie 'n stem het nie. 'N oproepstem wat ons uit ons slaap uit die lewe uit wil kom wakker skud. Gees van God, U is die vroedvrou wat ons uit ons fetus opkrul in onsself deur die ontwrigtende kontraksies van die lewe uit die naalstringklemming ontvou, dat ons kan leef, kan beweeg, kan bestaan en kan word wie U ons geskep het om te wees. Onsigbare Gees, ons bid dat U hoorbaar sal word in ons hart, dat U sigbaar sal word in die vorm wat ons lewens aanneem. En ons bid dit, Heilige Gees, omdat U vir ons geskenk is as ons helper, as die een wat in ons is, wat by ons is, wat ook rondom ons beweeg. En ons kom bid dit, Heilige Gees, omdat U weet dat ons in ons eie krag, met ons eie insig, dat ons dit nie kan doen nie. So ons wil bid, kom skep steeds vandag ook in ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So hierdie gedagte oor leer van die Heilige Gees kom al met spore daar dwars deur die Ou Testament. Is verrassend wanneer mens begin lees om te sien hoe baie daar van die Gees se beweging ook in die Ou Testament vertel word, ook wat die Gees se leer aanbetref. Ons sien dit byvoorbeeld in Genesis 41 waar Farao sê dat Josef, daai ou met die reënboogjas, dat hy hierdie geweldige wysheid het omdat die Gees van God in hom is, omdat die Gees hom leer. In Jesaja 11 lees ons van die voorspelling van die Messias, die koning wat sou kom, dat die Gees sal vir hom uiteindelik wysheid en insig en raad en sterkte gee. In Nehemia 9 vers 20 is dit hierdie lied wat die volk sing en hulle kyk terug na die uittog van hoe God hulle begelei het, en dan staan daar ook, U het U goeie Gees gegee om hulle, dit is nou hulle voorvaders, te onderrig. Deur hulle hele woestynreis sien ons hierdie Gees gegee om hulle te onderrig, to instruct, sê die Engels. In Psalm 143 vers 10 staan daar hierdie mooi gedagte van, leer my om U wil te doen, want U is my God. Laat U goeie Gees my op 'n gelyk pad lei. So hierdie hele idee van die Gees wat ons lei om te leer wat om te doen, die wil van God te doen. Ons sien met die profete dat die Gees hulle leer hoe om te praat, dat die Gees hulle leer wat om te sê, en ons sien ook dan later dieselfde by die disippels. Die Gees, sê Jesus, sal die disippels leer wanneer hulle byvoorbeeld in 'n sinagoge sou opstaan om te praat. Hulle moet nie bang wees om te praat nie, want die Gees sal hulle leer hoe om te praat. So die tekst wat ons wil gebruik, soof as kerngedachte vandag, is Jesus' afskeidswoorde, daar in Johannes 13 tot 17 aan die disciples. So Jesus, hulle rabbi, hierdie volgelinge of disciples, sy rabbi, sy leermeester, hy herhaal 15 keer in hierdie gedeelte van hoofstuk 13 tot 17, dat hy gaan weggaan. Maar om hulle aan te moedig, om hulle te bevestig, so half om hy te beklemtoon, sê hy teenoor sy weggaan, dat hy, sê hy 26 keer, dat hy sy gees gaan stuur. Asof hy hierdie koms van die gees wil beklemtoon. So kom ons lees saam Johannes 14 vers 16 tot 17 en 25 tot 27. Jesus sê vir sy disciples, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak of helper stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dan vers 25, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak of helper die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie, julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. En ek wonder na hierdie teksgedeelte met daai klem van die gees sal ons alles leer en ons aan alles herinner wat Jesus gesê en gedoen het aan sy lewe leer. En dan hierdie hele idee van sommer direk hierna my shalom, my heelheid, my vrede gee ek vir julle, maar let mooi op dat hierdie heelheid is anders. So ek wonder as jy hierdie gedeelte hoor, en wanneer jy aan jouself ook 'n slag weer as 'n volgeling, as 'n disipel kan dink. Disipelskap is nie net vir sekere uitsoek Christene nie, of gelowiges nie. Die eerste gelowiges het hulle self volgelinge genoem. Dis hoe hulle oor hulle self gedink het, ons is disipels, altyd. Maar ek wonder as jy aan jouself as volgeling moet dink, en dan nou moet antwoord, wat het die Heilige Gees onlangs vir jou geleer? Wat het jy deur die werking van die Gees in jou lewe onlangs geleer? Wat is die Gees dalk juist besig om vir jou te leer? Want ek dink nie dis net 'n eensklaps leer nie. Dis dalk maar 'n reis, 'n proses, 'n begeleiding van leer. Wat sê jy antwoord? Wat is die Gees besig om vir jou te leer? Van julle sal ook dadelik kan antwoord. Van julle sal dalk soos in 'n mondeling sy eksamen nou redelik senuagtig raak en vanuit jou spanning maar net begin gorrel met die hoop dat jy ergens iets raak sê. En van julle sal dalk eenvoudig vra vir 'n her-eksamen, vir 'n ander vraag. Of van julle sal dalk selfs oorweeg om van kursus te wil verander. Wanneer ons die woord leer hoor, het ons 'n bepaalde prentjie in ons kop. En hierdie idee van leer is 'n redelike meganiese idee van leer. Daar is 'n vasgestelde cookie-cut curriculum wat almal uiteindelik om dieselfde kam geskeer en almal moet dit so leer. Daar is 'n meester, iemand wat dit ken, 'n vakgebied ken, wat voor in die klas staan en sekere instruksies gee wat jy amper soos 'n papegaai moet leer en dan uiteindelik weer moet kan weergee. Dit gaan absoluut oor 'n stuk kennis. En ek het ongelukkig nie tyd om in die hele idee van pedagogie in te gaan nie. Daar's 'n wonderlike ding oor die piramide van leer byvoorbeeld, maar ek kan nie nou al daai en wonderlike inligting deel nie. Jesus en sy disippels sou ook 'n bepaalde prentjie gehad het oor wanneer Jesus die woord leer gebruik. Hierdie idee oor leer vanuit Jesus en sy disippels se konteks is baie meer die prentjie van 'n apprenticeship. Soos hierdie seentjie wat saam met hierdie oom, ons neem aan, dis sy pa, daar is iets van 'n intimiteit, dat dit is hoe leer gebruik is en oorgedink is in die ou Joodse antieke wêreld. Dit is 'n saam mee doen manier van leer. Jesus was 'n rabbi, sy volgelinge word disippels genoem, en hulle is eenvoudig nie, maar net studente nie. Die lewe was 'n rabbi se klaskamer. Ons sien Jesus wat die hele tyd rondbeweeg, dit is hoe die rabbies gemaak het. Dis loop en leer, gaan sit daar en leer, sien die lewe en leer. So stories was uiteindelik sy swart bord gewees en sy handboek gewees en sy skerm. Wysheid was uiteindelik wat oorgedra is en nie net kennis nie. Insig, vir die Jode spesifiek ook wysheid, begin met die dien van die Here of die vrees van die Here, met reverence, met ontzag. Dit was wat gevorm was word en dan wording, jou hele menswording wat met hierdie vrede vir julle half saamgevat word. Hierdie omvattende, holistiese shalom wording. Dit was uiteindelik die rabbi se doel. Dink maar net oor Jesus, oor hoe Jesus sy volgelinge geleer het. Hy het meer vrae gevra as wat hy stellings gemaak het. Hy het basies eintlik net een lesing gegee, Matteus 5 tot 7, die bergpredikasie. Maar die res van die tyd het hy tientalle stories vertel wat hy so langs die pad, kan ons aanneem, gesien het. Hy en die disippels het hierdie lang debatte en gesprekke gehad van vrae en redeneer met mekaar en saam soek amper na nuwe insig. Hy het sekere goed gedoen en gesê wat gewoonlik so half teen die stroom was meeste van die tyd, en dan was daar hierdie bespreking oor dit wat hy gedoen het. Hy het hulle uitgestuur, sien ons, hy het die 70 uitgestuur om te gaan doen, en dan met hulle teruggekeer het hy in gesprek getree met wat hulle ervaring was. Dit was hierdie leer deur te doen ervaring. En nou stuur Jesus hulle na hierdie 3 jaar van op die pad leer deur die rabbi, stuur hy hulle na die lewe toe en sê, julle moet dit nou gaan doen. Maar julle leer is nie klaar nie. Die Heilige Gees stuur ek om in julle te wees, om julle steeds te leer. En as jy Handelinge lees, dan sien jy veral hoe die disippels nou steeds, op dieselfde trant as wat hulle by Jesus geleer het, op dieselfde manier, net deur 'n klomp baie persoonlike ervaring, hoe hulle steeds besig is om te leer. Hoe hierdie Jesus as rabbi al meer verinnerlik moet word, moet deel word ook van hulle lewe. En as jy nou mooi dink oor jou eie lewe, dit is toch waar. Ek sê altyd vir studente, dat jy begin eintlik eers leer die dag wanneer jy begin werk. Dan word al daai inligting, word herroep, dan word het verinnerlik, word het deel van jou karakter, en kan jy jouself identifiseer as 'n sekere mens. So kortom, die Griekse denkskool en die Joodse denkskool lyk as volg. En ek dink, jammer vir al hierdie tegniese inligting, maar ek dink is belangrik wanneer ons wil verstaan oor hoe die Gees ons leer. Die Griekse denkskool teenoor die Joodse denkskool. Die Grieke het geglo, think yourself into a new way of acting and being, en meeste van ons skole is op hierdie manier ook aan mekaar gesit. Die Jode het weer geglo, act yourself into a new way of being. Dan by die Grieke gaan het oor informasie, by die Jode gaan het oor formasie. By die Grieke is het net kennis, by die Jode is het hierdie hele idee van jou karakter wat gevorm word. Dis die identiteit wat uiteindelik gevorm word. By die Grieke is het redelik meganies, by die Jode gebeur het organies, en organies is haphazard, lees die mooi Engelse woord, is nie so gestruktureerd soos in 'n fyn uitgewerkte curriculum nie. En dan die Grieke Jy word geleer, by die Jode is dit, jy word begelei tot 'n sekere ontdekking. Ek moet sê, die goed wat ek hoor oor die opvoedkunde in die tyd waarin ons leef, word daar vreeslik baie van hierdie ou antieke wysheid, dink ek, oor leer, word al meer toegepas op universiteite en op skole en op ander plekke. So, as dit nou so half die agtergrond is, kom ons vra vir mekaar 3 vrae. Wat wil die Gees ons leer? Of dan vanuit hierdie rabbi idee, waartoe wil die Gees ons begelei? En daar was so 3 teksgedagtes hier rondom wat ek sou wou uitlig. Die eerste gedagte gaan oor die vorm, waartoe ons gevorm wil word. En jy het nou verlede week gehoor 2 Korintiërs 3 vers 18 waar Andre gepreek het. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En hierdie heerlikheid wat van ons uitstraal om hierdie beeld al meer aan te neem, dit doen die Here wat die Gees is. In 1 Korintiërs 3 vers 11 sê Paulus, maar julle is 'n gebou en die fondament of die vorm of die raamwerk of die struktuur is uiteindelik Jesus Christus. In Galasiërs 4 praat Paulus oor my kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte of vorm sal kry. Dis hoekom ek hierdie prentjie gekies het, dat Christus al meer in ons gestalte sal kry of vorm sal aanneem. Morfo is die Griekse woordjie daar, dat ons hierdie vorm sal aanneem. So dis die eerste idee, dit is 'n Christusvorm wat waartoe die Gees ons wil leer of wil begelei om al meer hierdie Jesusagtige vorm lewe aard karakter aan te neem. Die volgende bekende teksgedeelte oor die Gees help ons ook dalk om bietjie anders te dink oor waartoe wil die Gees ons dan nou begelei of wat wil die Gees vir ons leer. Galasiërs 5 vers 22 tot 23 ken julle baie goed. Die vrug van die Gees, en as jy nou vers 16 en 18 gaan lees, se begeleiding, se leer, se loop, se saamloop met jou is letterlik die woord daar, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Bring nou die Christusvorm by hierdie woorde en het word 'n Christusvorm vormende idee oor hierdie abstrakte woorde, want is alles abstrakte woorde hierdie. En dit word 'n Christusvormige liefde, vreugde, vrede, geduld of nederigheid. En ek wonder sommer net om eers hier te pause by al hierdie inligting wat ek so deel. Watter een van daai woorde, as jy dit so op die skerm moet bekyk, watter een van daai abstrakte woorde, karaktertrekke, aard, manier van wees, dink jy is jy besig om te leer? As jy na jou lewe moet kyk, of watter een dink jy het jou lewe dalk juis nodig om te leer ter wille van daai vrede wat anderster is, daai heelheid wat God vir jou en vir die wêreld wil gee? Watter een van hierdie het jy dalk nodig om aan aandag te gee? Is die tweede gedagte. Is die Christusvormige aard en dan hierdie abstrakte woorde wat ons geleer moet word. En dan sommer net is daar ook hierdie eienaardige karaktertrekke wat Jesus noem in sy kurrikulum. Wie swak is, is sterk. Wie eerste wil wees, moet laaste wees. Wie groot wil wees, moet 'n dienskneg word. En as jy wil leef, moet jy sterf. Hierdie eienaardige, ek wil amper sê onnatuurlike, teennatuurlike goed, is dit wat ons uiteindelik deur die Gees gaan leer. So as ek hierna kyk, na hierdie 3 aspekte van wat die Gees ons wil leer, as ek dit moet saamvat, sou ek sê dit is 'n sekere identiteit wat ons moet aanneem. En die uitdaging is dat dit is in baie opsigte 'n radikale nuwe identiteit. Dit is, en daarom praat die Bybel van, ons moet nuut gebore word, ons moet bekeer, letterlik in die teenoorgestelde, as die stroom op beweging, ons moet soontoe draai. En dit is soos om 'n nuwe natuur aan te neem. Verbeel jou iemand uit Australië immigreer nou na Suid-Afrika toe. Dit is vir so 'n mens, ek het aan die ergste pool probeer dink, wat dan nou uiteindelik 'n Suid-Afrikaner ten volle moet word. Dit is die leer waarvan ons hier praat. Dit is soos om te sê jy, sê nou maar jy is regshandig, om jou regshandigheid te verander na jy raak nou links. Handig. Dit is teen natuurlik. Dit kom nie so intuïtief nie. Dis counterintuitive is die Engelse gedagte. Wanneer Paulus sê in Romeine 12 vers 2, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan is die woord vir verander mos daar metamorfose. Dis 'n totale verandering van identiteit, karakter, natuur, dit is waartoe die gees ons wil vorm. So wanneer die curriculum van die Heilige Gees se leer so karakter en identiteitsagtig en so vreemd teennatuurlik is, dan wil ons nou dadelik weet wat se tweede ding is, hoe leer die gees ons? Hoe leer 'n mens die liefde? Hoe leer 'n mens geduld, nederigheid. Hoe leer jy dit om, as jy wil groot wees, juist klein te word? Hoe leer jy dit om al meer die beeld, aard, karakter van Christus aan te neem? Dalk soos om te dans. Nie deur hierdie perfekte grafiese stappe op 'n vloer te gaan uitplak en dan na straks na te volg nie. Dalk is dit juis om, as jy nog klein genoeg kan wees, om op iemand se voete te dans. En dan dalk later juis saam met iemand te dans. Die gees, dink ek, leer ons dalk ook so. Jy leer deur dit te doen. Deur oor en oor uit ritme te raak, op iemand se tone te trap en die passies te vergeet en te strompel en te lyk asof jy twee linkervoete het. So wat nodig is, dink ek, in hierdie dans leer, as jy nou maar dink daaroor, is ek dink jy het nodig 'n heilige lag in hierdie leer. Jy sal moet leer om genade met jouself te hê in hierdie leer, want ek dink dit word geleer deur dit te doen. Aan die ander kant het ek nou nog nooit van regtig baie van hierdie paint by numbers kunsmatige nabootsende aard van leer gehou nie. Maar dalk is dit juist so mens begin leer. Hoe jy begin leer van skakering en tekstuur en skaduwee en speel met kleur voor jy jouself uiteindelik vrylaat om op hierdie, om dit te waag op hierdie intimiderende leedoek of papier of snare of met 'n tafel vol bestanddele. Die gees leer ons dalk juis ook so. Volg 'n sekere patroon, 'n sekere raamwerk, 'n sekere vorm. En mettertyd word hierdie strakse, amper meganiese, steeds speelse, nabootsende volg, raak dit uiteindelik mettertyd jou tweede natuur. Iets wat jy spontaan dan later intuïtief vanuit kan skep en kan leef. So meeste gedagtes oor hoe die gees ons leer wat ek tegekom het, meeste teoloë skryf daaroor met 'n klomp teksverwysings. Ek gaan vandag ongelukkig nie al daai teksverwysings op ingaan nie, maar is op hierdie 5 maniere. Die eerste gedagte is dat die gees leer ons as hierdie innerlike beweging. Daar is mooi voorbeelde daarvan, veral in Handelinge, waar jy agterkom van hierdie innerlike beweging in hulle wat gestuur is. Dan is die tweede idee dat die Gees ons leer deur die woord aan en die waarheid van die woord aan ons bekend te maak. Jy kan bijvoorbeeld 1 Korintiërs 2 daaroor gaan lees. Dit is 'n baie mooi gedeelte daaroor, die eerste paar verse, die eerste hele helfte van 1 Korintiërs 2. Dan sien ons dat hierdie leer gebeur in gemeenskap, in verhouding met ander volgelinge, met ander begeesterdes. Ons sien daar in Handelinge 15 bijvoorbeeld, as hulle moet besluit en moet agterkom, hoe dink die Gees hieroor, oor die grense van die kerk wat oper gemaak moet word, dan staan daar bijvoorbeeld ons en die Heilige Gees het besluit, en dan word Paulus en Barnabas gestuur. Ons en die Heilige Gees het hieroor besluit. So, die hele idee van die Gees se werking van leer en begeleiding gebeur altyd in verhouding. En dan, die vierde gedagte is dat die Gees leer ons deur die lewe self. Weereens, dwars deur Handelinge, is Paulus en almal die heeltyd op pad, en Petrus, hulle is die heeltyd op pad en in hierdie lewe van mense wat hulle teekom, gebeur die leer. Het gebeur in die swaar kry en het gebeur in die seën. Sien ons die heeltyd die spoor van die Gees. En dan is die gedagte ook dat die Gees leer ons deur ons toe te rus, te seën en ons te stuur. Dat het juis is deur die doen en dit te waag om te gaan doen, dat ons dan werklik sal leer. En by elkeen van hierdie 5 klaskamers is daar hierdie 2 goed wat gebeur, en dis waarop ek eerder sou wou fokus as hierdie 5 klaskamers. Dat by elkeen van hierdie klaskamers, of het nou deur die Bybel is, of het deur die gemeenskap van gelowiges is, of het is deur die lewe self, dat die Gees leer of vorm ons, deur ons aan die een kant of te bevestig, of ons aan die ander kant te ontwrig. En ons verkies, as jy soos ek is, wat maar liever is vir gerief, dan soek ons meestal die Gees se vorming in bevestig word. Want het is net soveel meer gerieflik, het is net soveel meer inspirerend, het is net soveel nicer. Maar ek wonder, as jy oor jou lewe moet kyk, en hoe die Gees jou al geleer en gevorm het, of het ook vir jou waar is. Dat jy hierdie Christusagtige liefde, vrede, geduld, dalk juis leer, dat jy hierdie, wanneer ek swak is, is ek sterk, as ek groot wil wees, moet ek leer om klein te word en te dien, dat jy dalk juis die duidelikste geleer het, deur die ontwrigtende tekste, deur die ontwrigtende boodskappe, deur die ontwrigtende verhoudings, deur die pynlike ontwrigtende kontraksies van die lewe wat met jou gebeur. En ons moenie hieroor verras wees nie. Want die fondasie van hierdie curriculum en hierdie leermetode is tog die misterie van die kruis en die opstanding. Dat die nuwe lewe dalk juis kom deur die pynlike geboortekanaal van die ontwrigting. So ek hoop jy kan ook anders kyk oor hoe die Gees ons leer. Nou is die vraag natuurlik, as ons weet waartoe die Gees ons wil leer en hoe die Gees ons dalk leer, is die vraag dan nou, wat staan ons te doen? As ons dan nou leergierig is, wat staan ons te doen? Wat moet ons doen om hierdie geleer word deur die Gees uiteindelik? Wat is ons rol? Meester Eckhart sê hierdie mooi quote, en ek sou amper net dit kon sê. Be willing to be a beginner every single morning. Jy het eenvoudig nodig om oop te wees. Oop te wees om te leer, en daarom is die wat weet hoe afhanklik hulle is, so geseend, as ek Jesus reg verstaan. Want hulle is leerbaar, hulle is oop. Die wat afhanklik is en besef hoe afhanklik hulle is, is onafgehandeld. En as dit vir jou maklik klink, ek glo jy weet, dit is nie so eenvoudig en so maklik nie. Jy moet slim genoeg wees om te kan sê, ek weet nie. Jy moet sterk genoeg wees om te kan sê, ek is swak. Ek kan nie in my eie krag nie. Jy moet dapper genoeg wees om te sê, maar ek is bang. Jy moet gelowig genoeg wees om te kan sê, kom my ongeloof te hulp. In die Bybelse taal, in die Oude en die Nuwe Testament, is daar hierdie gedagte van, ons moet 'n sagte hart hê. 'N leerbare gees word vertaal met, jy moet 'n sagte hart hê. Hierdie sentrum van jou as mens moet sag wees, poreus wees, oop wees, vormbaar sag wees. En dan natuurlik word dit elke keer gesê in die konteks van 'n harde hart, dat die volk het hulle harte verhard. En hierdie mens het 'n harde hart gehad, 'n geslote gees of 'n harde hart. En hierdie Griekse woordjie in die Nuwe Testament vir harde hart is sklerokardia, sklerokardia. Ons het sklerosis van die hart baie keer. En wanneer die lewe moeilik is, dan kan ons dalk juis baie meer hierdie sklerose van die hart hê, hierdie hardheid van hart hê. So wanneer ons nou vra, maar wat kan ons doen, dan lyk dit selfs vir my, by hierdie sagtheid van hart, dat dit ook uiteindelik die gees se werking in ons is. Dat ek nie self my hart kan sag kry nie. Ek kan wel vir jou vertel stories in my lewe waar ontwrigting my hart kom sag maak het. So weer miskien daai gedagte. Want by bevestiging is ek altyd onseker, is dit nou my ego of is dit die gees wat hier aan die werk is? En dit is soms vir my moeilik om te onderskei oor watter huismaat is nou besig om my hier te begelei of te leer. Maar by ontwrigting, want dit sal my ego nooit kies self nie, daar is ek altyd wakker vir die gees is besig met my hart. So in Esegiël 36 vers 26 tot 27 is daar hierdie mooi gedagte, hierdie belofte. As die gees kom sê vir mense wat in die ontwrigting van ballingskap sit, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings of riglyne gehoorsaam en nakom. Hierdie idee van die openheid oor die sagtheid van hart, dit is ook die gees se werking in ons lewe en ons kan omtrent net daarvoor vra dat die gees dit aan ons sal kom doen. In Galasiërs 3 sê Paulus moedeloos vir geslote mense, julle het met die gees begin, wil julle nou in julle eie krag eindig, as hulle nie verder kan groei of wil leer nie. In Galasiërs 5, ons lewe deur die gees, maar laat die gees ook nou ons gedrag bepaal, kry hierdie openheid om te leer. In 1 Korintiërs 13, ons kyk nog in hierdie dowwe spieël. Paulus wat self sê, maar ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Ek strek my uit en ek los, maar ek verbeel my nie. Ek is steeds vormbaar, ek is nog op pad, ek is nog in wording, sê Paulus, wanneer hy met mense praat. Daarom sê Jesus, ek verseker julle, as julle sal nie die koninkryk kan ontvang, kan beliggaam, kan leer, kan raak sien, kan ontdek, as julle nie soos kindertjies word nie. So, wil jy liefde leer? Knoop 'n verhouding aan. Trou, sal ek nogal aanbeveel. Kry kinders, dis 'n ander goeie manier, of waag dit miskien nog verder oor 'n grens en raak bevriend met iemand anders as jy. Iemand wat anders as jy is, anders as jy lyk, anders as jy dink of glo of optree. Raak dalk juis bevriend met iemand wat jou irriteer, iemand wat jou frustreer, iemand wat jy nie verstaan nie, iemand wat jy lief sou vermy en so sal jy die liefde leer. Wil jy vrede leer? Bly in die konflik. Ek wil amper sê betree die gebrokenheid, die konflik, die pyn. Bly daarin, want dit is hoe heelheid vrede geleer word. Wil jy geduld leer? Gaan self binnelandse sake toe. Jy sal geduld leer, ongelukkig net op een manier, is om die ongeduldige ruimtes te betree. Verloor. Maak plek vir 'n taxi. Doen iets goed vir iemand, sonder dat hulle daarvan weet, en sonder om dit vir enig iemand anders te vertel, en raak bewus hoe jou ander inwoner, jou ego, so in stryd gaan met die gees, dat selfs ons goeie goed wat ons doen, dikwels vanuit ons ego se leiding kom. En jy gaan leer hoe dit is om van jouself te sterf. Dit is 'n teennatuurlike, counterintuitive manier van hoe die gees ons leer. Daarom kan Paulus sê, wees baie bly, wanneer daar allerhande beproewinge, teenstrydighede oor jou pad kom. Want dan kan jy weet, die gees is besig om jou te leer. Jy het die voorreg dat daar 'n klomp ontwrigting in die wêreld aan die gang is. In Suid-Afrika ervaar ons dikwels op verskeie maniere 'n klomp ontwrigting. Wat is die gees besig om vir jou te wil leer? So, om jou te help om bietjie te reflekteer, vir 'n oomblik dalk stil te word en nie net weg te trek nou met die res van die lewe en die skool van die lewe nie. Raak vir 'n oomblik dalk stil en so 'n paar refleksiegedagtes en ek hoop dit sê jou dalk kan help. Kies miskien om dit regtig prakties te maak, net een van die vrugte van die gees. Dalk die een wat jy dink jou lewe die nodigste het. Is dit liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Kies een van hulle. Watter een het jou lewe en die mense rondom jou dalk die meeste van jou nou nodig om te beliggaam? En dan, as jy nou een gekies het, verbeel jou, gaan nou 'n bietjie op 'n verbeeldingsvlug van hoe sal dit lyk wanneer jy hierdie kant van die beeld van Christus uitleef. Maak regtig, verbeel jou konkrete situasies in jou lewe, in jou verhoudings, in jou werk, in jou burgerskap. Hoe sal dit lyk wanneer jy dit begin leef? Verbeel jou konkrete situasies. En dan 'n volgende tree. Wie kan die gees gebruik om jou hierin te leer en te vorm? En dan wanneer gaan jy kontak maak? Wie kan die gees gebruik om hierdie vrug van die gees in jou te help vorm? Want die gees gebruik meestal verhoudings. En dan die derde gedagte, met watter vertroueling of vriend of vriendin gaan jy hierdie behoefte aan leer of groei, met wie gaan jy gesels daaroor, dat hulle vir jou kan bid, dat hulle jou kan aanmoedig, dat hulle jou kan ondersteun, want ek glo ook dat dit is hoe die gees ons leer. Gee jou kans om bietjie hieroor te reflekteer, voordat ek vir ons afsluit met 'n seën gebed. Here, ek wil nie vandag so groot of verwaand probeer wees om die seën uit te spreek nie. In hierdie winterknusheid wil ek vandag eerder kom bid dat U vir ons sal seën. Ons wil bid, Heilige Gees, dat U ons sal kom seën met 'n sagte, oop hart. Dat ons sal wakker wees vir U begeleiding, vir die oomblikke, die verhoudings, die lewe waar U besig is om ons te leer en ons te vorm. Wil U vir ons 'n sagtheid van hart kom gee. En dan wil ons bid, Heilige Gees, mag die beeld van Christus al meer 'n werklike vorm in ons lewe aanneem. Mag dit konkreet word hierdie abstrakte teennatuurlike beweging van U in ons, mag het regtig vorm aanneem, konkreet, prakties, tasbaar vir die mense ook in ons lewens. Dankie dat ons het mag bid, Hemelse Vader, omdat U die God van liefde is, omdat U die goeie werk wat U in ons begin het, nooit sal ophou nie. Ons bid het in afhanklikheid, in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. As jy op reis gaan, mag jy veilig reis, mag jy goed rus en mag jy by die heiligheid, die wonder van die lewe uitkom, ook in hierdie rustyd. Goed gaan.